Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleriniň bu ýylky paxta planynyň dolandygyny iglan etmegi bilen lewabyň ýaşajylarynyň gyt haryda öwrülen paxta ýağynyň geçen ýyllarda hem bolsa ýaly, az wagtly hem bolsa dükan tekçelerinde peýda boljakdygy barada umytlary puja çykdy. Sol bir wagtda yerli yağ zavodunyň hünärmenleri yağın yeterlik mukdarda öndürülýändigini, emma onuň soňu bilen yerli bazarlara uğradylman wagonlap başga bir tebitlere ýollanýandygyny bildirýärler.
Paxta yağının satudan doğulu yetenine bir yıl çemesi vaxtı olandır. Öngler Türkmen Avadın gök bazarının girelgesinde yağ açacan satılan olsa ol hedir düğününün taptırmayar. Geçen yıllarda paxta yığınalıp kutarlanan son sevitin dükkanlarında kışa çenli yağı arkayın tapsa olardı. Adamlar öngünün onlarca litr yağı satın alıp koyardı. Emma bu yıl beli olmadı. Ähli umidimiz puja çıktı. Hedir hususi dükkanlarda hem paxta yağı yok.
Deyip efirde adının ütküdülüp, tılla deyilip tutulmağını soran 50 yaşlarındaki Türkmen avatlı gurrun verdi. Azatlığın yerli havarçısı bilen 18. noyabrda sökbetdes bolan tılla, belki azı karitleri yağlı yağın hem yeti gıtçılığının arasında emel edip gün görmeli bolyantıklarını aytdı.
Payok bilen her ayda berilen 1,5 litr paxta yağı ve 1 litr güne bakar yağı 5 adımlık maşkalanın mätäşligine yetmeyecektigi aydın. Biz ve belki hocalıklar gassaplardan etin adatça geçmeyen yağ bölüklerini satın alıp otta köydürüp onu nahar tayarlama için ulanyarız.
Deyip tılla sözüne uçtu. Türkmenistan'daki devam eden yeti iktisadi krizisi, adı kıtçılığını ve kımmatçılığını boyun almayan Türkmen hakimiyetleri ve medya terişteleri, Levap'ta yerli paxta yağının eyyen bir il tövürü vaxt bəri taptırmayandığını, seyledi paxta hatılı yığınılsa da, onun çiğdinden öndürülen yağın sevitim dükkanlarında tatuvu çıkarılmayandığını hem düşündürüs bermeyerler. Emma azatlığın habarçısı bilen anonimlik şertinde sökbetdeşi bolan Türkmen Abad Yağ zavodunun hünärmeni munu zavodda öndürülen yağın yerli bazara uğradılmayandığı bilen düşündürýär.
Bizim kärhanamız yurttaki iň iri yağ zavodlarının biri hasaplanýar. Onun 24 saatın içinde 250 tonna çigdi işlemäge mümkinçiligi bar. Häzir önümçilik değişiklikde oňat. Gündelik 150 tonna çenli çigit işlenýär. Emma yağ soňu bilen yerli bazarlara uğradylman wagonlar bilen başga bir yerlere äkidilýär. Bu ýagdaý geçen ýyl zavodun ýolbaşçy düzüminiň doly täzelenmeginden soň döredi.
Dip atlandyrmasylygyny soran Türkmen Avat Yağ Zavodunun hünärmeni bellidi. Yatatsak azatlyk soňky ýyllarda Lewapda baş prokuraturanyň hem de ýokary gözegçilik idarasynyň derňepçileriniň gatnaşmagynda dürli sanaat kärhanalarynda sol sandy yağ zavodlarynda hem giň gerimli derňe üýişleriniň geçirilendigini, munyň netijesinde ensi meritminiň hem tutsak edilendigini habar beripdi. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar, şeýlede yerli zavodda öndürilen ýağın bu ýyl näme sebäpden başga sebitlere we anyk nira ugrudylýandygy boýunça Lewap welaýaty häkimliginden we Türkmenabat ýağ zavodundan resmi ýagdaýda maglumat almak başartmady. Gaýly berse-de mundan owal azatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde söhbetdeşi bolan Lewaply hünärmenler bu ýyl Lewapda ýygnalan paxtanyň çigidiniň Yağ vermek derecesinin 80% töwereği pite kaçandığını hem gurrun beripdiler. Türkmen häkimetleri geçen hepde yurt boyunca paxta planının borçnamasının doly berja edilendigini habar berip, döwlet harmanyna 1 milyon 250 000 tonnadan gowrak paxta tapşyrylandygyny mälim etdiler. Suýul Türkmenistanda paxta ýygyn mövsümüne resmi derejede 8-nji sentýabrda girişildi ve yurt boyunca 620 000 hektar meydana gowça ekildi. Sol bir wagtda yerli habarçylarymyz gowy eklen meýdanlaryň köpsünde paxtanyň doly göwürmändigini aýdyp, döwlet plan borçnamasyny doly bilmedi kärindiçileriň köpdigini bellýärler. Bu ağırlıkta paxta yağının yetmezçiligi barada gurrun beren Türkmenabatly tylla ýurtdaky dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň arasynda maşgalasynyň gün güzeranyny aýlamak üçin çäkli derejede payok hükmünde berilýän ýağy hem öz hajatlary üçin ulanman, onu gaýtadan satyp çykarmagy mejbur galandygyny aýdýar.
Yarım aç yaşamağa öğrenşip dirsem, sonki alan paxta yağ payoğumi, gongşima 50 manada sattım. Onsuzam gıstanan yağdayımızda ençime gedek, öy koşlarımızı hem satmağa mecbur kalıptık. Durmuşumuz gün sayın yaramazlaşmasa, qovulanmayar.
Deyip tılla sözüne koştu.